Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Molekularna kuhinja.
Dobar dan, moje ime je Sidora Tasić, učenica sam gimnazije Bora Stanković u Nišu i član biološke sekcije gimnazije Bora Stanković. Ove godine smo se zainteresovali za molekularnu gastronomiju i danas ćemo o tome i pričati.
Kaučno sito.
Ja sam Miloš Grubar. Dok gledam filmove, obično se trudim da shvatim ideju ono koje je pravio film. Ne propuštam ga kroz naučno sito odmah. Nije svaki film uspeo da me zadivi, da ga na kraju analiziram toliko detaljno kao što je uspeo Interstellar. I danas ćemo ga predstaviti u emisiji Korak ka nauci.
Geografija se nogama uči.
Zato idemo u zimsku šetnju do vodopada Ripaljka iznad Sokobanje.
Pojutru se dan poznaje.
Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv pera.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Dobar dan, žele vam i Darko Milosavljević, Voja Šarčević, Biljana Krstić i Marija Mišić. Koračajte ka nauci sa nama do 14 sati.
Aktuelno.
S novostima iz Centra za promociju nauke u emisiju Koraka nauci ulazi Danijela Vučićević, a novosti su matematičke. Dobar dan.
Dobar dan svima.
Kakve su to matematičke novosti koje nam donosite?
Pa imali smo čast da ove sedmice ugostimo briljantnog britanskog matematičara Kita Devlina i da organizujemo par predavanja što u Beogradu, što van Beograda, odnosno u Novom Sadu i u Kragujevcu. Danas će profesor držati svoje posljednje predavanje u matematičkoj gimnaziji, a trenutno je bilo predavanje u Sanu za širu javnost.
Koju to širu javnost su privukla predavanja Kita Devlina?
Mogu da kažem sa zadovoljstvom da je predavanju prisustvovalo bukvalno, znači, i najmlađi učesnici, ali i stariji, od profesora do đaka i studenata.
On je našoj javnosti poznat i preko knjiga koje je Centar za promociju nauke objavio.
Tako je, profesor je napisao čak preko 35 naučno popularnih knjiga, međutim, pre 3 godine Centar za promociju nauke je preveo nedovršenu igru, a imali smo i tu čast da pre 4 dana bude prevedena i njegova posljednja knjiga U potrazi za Fibonačijevim nizom, što je i bio jedan od razloga posjete profesora, odnosno promocije njegove posljednje knjige.
I mi s nestrpljenjem očekujemo knjigu, da li već može da se nađe? I hoćete li joj posvetiti neku posebnu pažnju u Centru za promociju nauke?
Naravno, knjiga je već prevedena i moći će da se kupi u Centru za promociju nauke i sigurna sam da će biti promocija knjige od strane centra.
Onda nam ostaje da sačekamo promociju, a umeđu vremenu da se malo pripremimo listajući novu knjigu Kita Devlina i podsjećajući se Fibonačija i njegovog niza. Hvala vam najlepše na ovim vestima.
Hvala.
Bile ovo Danijela Vučićević iz Centra za promociju nauke.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Kada bi neko uspeo da se dokopa sveg zlata na svetu, onog iznad površine zemlje, i istopi ga u jednu zlatnu kocku, dužina njenih strana bila bi samo 20 metara.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Istraživanje u toku.
Matematika. Ekologija.
Fizika je svuda oko nas.
Biologija.
Hemija za svaki dan.
Lingvistika. Nauka.
U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet pokreće akciju Čitalački maraton i raspisuje konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore da pošalju svoj roman na konkurs do 30. jula. U uži izbor ulazi 5 romana, a glavna nagrada je 500.000 dinara. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Širu akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljne informacije na sajtu klet.rs.
Slušajte čitanku.
Svakog ponedeljka u emisiji Dobro jutro, deca.
Čitagram.
Rasela se te sa sara, rasela se te sa sera, rasela se te sa sora, rasela se to sa su.
Arrarrat.
Arrarrat.
Bravo, bravo, bravo. Arrarrat, ja juške.
Arrarrat.
Krtanje jezika.
Kada mi izgovaramo A, Z, B, to nisu slova, to je glas. A kad napišemo, to je slovo.
A može slovo nekada bude glas, a glas nekada bude slovo.
Može jedino ako pojedeš papirić koji piše slovo. Kažeš, a izleti ti ovako papirić. Da bi vikao.
Ovo je mamac za naše Dobro jutro, deco. Novo Dobro jutro, deco. Čitagram, jedno novo, drugačije čitanje čitanke. Ja sam se upecala, nadam se da ćete i vi svako ponedeljka u 7:05, odnosno u zbunovniku pred kraj emisije, nešto oko 14 sati, uživati čitajući čitanku.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Prve beleške u radnu knjižicu molibdena upisane su pre nekoliko stotina godina, njime lično, kada je ovaj metal počeo da se koristi kao pisaljka. Njegova sitno ljuspasta struktura na hartiji ostavlja zelenkasto-sivi trag.
Molekularna kuhinja.
Isidora Tasić, učenica gimnazije Bora Stanković iz Niša, uvodi nas u molekularnu kuhinju koju su organizovali učenici njene škole. Isidora, da odmah objasnimo. Nije reč ni o kakvoj prostoriji, to su više znanja o molekularnoj kuhinji, odnosno o kuvanju na nivou molekula.
Pre svega, bitno je napraviti razliku između kuvanja, gastronomije i molekularne gastronomije. Kuvanje je priprema hrane, gastronomija je razumevanje hrane, a molekularna gastronomija je razumevanje fizičkih i hemijskih procesa koje se dešavaju za vreme pripreme hrane. Molekularna gastronomija predstavlja skup i nauke i umetnosti, tako da je zaista nešto što predstavlja drugačiju viziju kuhinje u budućnosti. Smatram da gledajući način kuvanja koji se menja, kao i tehnologija, kao što se i mi menjamo godinama, tako se menja i kuhinja, i to nam svedoči zaista kako će izgledati za 20-30 godina, kako će se naš ljudski rod menjati, kako će se kuhinja menjati sa tim zajedno. Krenut ću od davne 1980. godine, ne tako davne, ali tada su krenula prva istraživanja o molekularnoj gastronomiji. Fizičari i hemičari sa Oxforda, i to Nicholas Curti i Hervé Thys, su prvi put u laboratoriji krenuli da mešaju hemiju, fiziku, pripremi hrane i da zaista vide šta se to dešava kada se zagreva neka supstanca, kada se menja agregatno stanje, koje se to procesi dešavaju. Molekularna gastronomija se godinama menjala i još uvijek je na istraženo polje. Još uvijek ne može se tačno definisati koje su to sve nauke neophodne da bi se razumela gastronomija, ali zaista jeste interesantno polje za koje se i naša gimnazija ove godine odlučila da istražuje. Ne znamo da li će molekularna gastronomija biti revolucija u kuvanju, da li će promijeniti način kuvanja koji se nije menjao decenijama, ili je samo trend aktuelni koji će biti zamenjen nekim novim trendom.
Da zamislimo sad jedan obrok.
Jedan obrok koji smo imali prilike da predstavimo i na ovogodišnjem festivalu Nauk nije bauk jeste slani i slatki obrok. Slatki obrok bi činio špagete od čokolade ili bilo kog drugog ukusa koji možete zamisliti, jabuka, banana, spanać ili tako dalje. U suštini, glavni sastojak koji je potreban u gastronomiji jeste agar-agar. Agar-agar je supstanca koja se dobija ekstrakovanjem iz crvenih algi. Dosta je hranljiv i služi za želiranje, to jest da veže vodu kako bi se dobio željeni oblik. Mi smo usavršili te naše špagete, koristili smo specijalne infuzione cevi, špric, i istraživali kako da izvedemo taj ogled i uspeli da napravimo jedan početni recept za sada, ali naravno istraživanja su još uvek u toku.
Možeš li da nam objasniš kako da napravimo čokoladne špagete ili još s ukusom jabuke?
Neću vam otkriti sve, ali deo sigurno hoću. Koristi se naravno jabuka. Zatim zagrevamo do određene temperature sa vodom. Ubacujemo agar-agar, za koji smo se mi odlučili, ali može se ubaciti i druge sredstva za želiranje, kao što je pektin, na primjer. Takođe, neophodno je imati termometar koji će odrediti potrebnu temperaturu ključanja za naš recept. Zatim koristimo te cevi. U špric uzimamo sadržaj jabuke i agra i vode. Stavljamo u cev, zatim stavljamo da odstoji neko vreme, nakon toga stavljamo u ledenu vodu kako bi se kinetička energija molekula smanjila i dobio bi se taj željeni oblik. Na kraju dobijamo tu jednu koloidnu supstancu koja je prelazu između tečne i čvrste supstance i dobijamo naše željene špagete.
Molekularna kuhinja.
A nešto slano?
Slano spremili smo kavijer s ukusom breskve. Proces je jako jednostavan. Uglavnom, za ove recepte koje smo se odlučili su dosta jednostavni jer nam to i uslovi omogućavaju. Ali u inostranstvu potrebne su supstance kao što je tečni azot, natrijum alginat, kalcijum laktat, sojin lecitin i tako dalje, koji nam trenutno u Srbiji nisu bili dostupni za ove oglede. Ali kavir od breskve, također kavir od balzamika, je dosta interesantan i nama bio. Koristi se jedna menzura, unutra se stavlja ulje i kasnije specijalnim procesom koji smo izučavali dobijemo željene kuglice kavijera.
Praktično sve ovo o čemu pričaš je veštačka hrana ili skoro veštačka. Jesi li zato rekla da je to hrana budućnosti?
Ne bih definisala ovo kao veštačku hranu, više hranu koja je pripremljena u laboratoriji. Više hrana za koje je neophodno znanje fizike i hemije kako bi uspeh bio poželjni. U pripremi naše hrane nismo koristili ni jedan aditiv koji nije dozvoljen i koji se već ne stavlja u hranu koji mi danas jedemo. Svaki aditiv koji smo dodali bio je na bazi agra, koji je dosta hranljiv i nije štetan za upotrebu. Kuhinja kao laboratorija. Sigurno će se hrana menjati, tako da verujem da je ovo možda predstavlja kako će izgledati za za nekoliko decenija. Zaista nam je bilo interesantno da se bavimo ovim, da izučavamo budućnost kroz kuhinju.
Molekularna kuhinja.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Živa je najteža od svih poznatih tečnosti. Njena gustina iznosi 13,6 grama na kubni centimetar. Praktično, litarska boca žive teška je kao kofa vode.
Up in my heart when it skips a beat.
Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Kada je objavljena evolucija fizike, koju su zajednički napisali Albert Einstein i Leopold Impelt, novinari New York Times zamolili su Einsteina za razgovor o knjizi. Einstein je bio predusretljiv.
Sve što bih mogao reći o knjizi, napisano je u njoj samoj.
Sloboda zona. Fikcija kroz naučno sito.
Mnogi su gledali, a ako nisu gledali, sigurno su čuli za film Interstellar. Ali nije mnogima palo na pamet da ga propuste kroz naučno sito. To će ovog četvrtka za sve nas uraditi student elektrotehnike Miloš Grubor. Pre nego što se upustimo u analizu Interstellara iz ugla nauke, volela bih da nam ispričaš kako gledaš filmove. Da li kao mlad čovek koji poznaje fiziku, koji se zanima za nauku, uvek u filmovima tražiš i te eventualne greške ili potvrde naučnih stavova, ili možeš da se opustiš i gledaš filmove, na primjer, kao ja?
Dok gledam filmove, obično se trudim da shvatim ideju ono koje je pravio film. Ne propuštam ga kroz naučno sito odmah, nego otpustim se, dam filmu da me očara, da me zadivi. I na kraju kada odgledam film, onda tek tada krećem da analiziram da li su neke ideje smislene, koliko su realne, koliko su izvodljive, da li imaju potporu, raspitan sam filmu ako me baš zainteresuje. Nije svaki film uspeo da me zadivi, da ga na kraju analiziram toliko detaljno kao što je uspeo Interstellar.
Čime te je to Interstellar pridobio?
Imao je dosta koncepata astrofizike, neke koje sam ja prvi put video. Neke sam čak učio u školi kako funkcionišu. Na kraju sam uzeo da proverim da li je to, pošto su uradili zapravo izvodljivo, na kraju sam shvatio da ceo film ima toliku potporu nauci. Da Dr. Keith Thorne je sarađivao na filmu, on je zapravo profesor teorijske fizike na Caltechu, na Kalifornijskom institutu za tehnologiju.
Evo, za neko drugo gledanje posle onog prvog koje očarava, na šta bi mogao da nam skreneš pažnju?
Interstellar je premijerno prikazan 2014. godine, dobio je Oscara za najbolje vizualne efekte te godine i zainteresovao je širu javnost za koncepte koji se njemu pojavljaju, kao što su crne rupe, vremenske crvotočine. Recimo, vremenske crvotočine su baš lepo objašnjene u filmu preko scene sa jednim papirom, gde su s papirom predstavili prostor u galaksiji, univerzumu, i onda su taj papir savili njegove krajeve, koji su na jako udaljenim mestima, i tako sa vijenjem, kada se pojavi crvotočina između njih, može jako brzo, čak brže od brzine svetlosti, da se pređe iz jednog dela prostora, jednog dela galaksije u drugi, što su oni iskoristili u filmu, da je sunčevog sistema pređu u sistem gde je crna rupa Garganto, oko koje orbitiraju mnoge planete, na koje su mislili da se presele kao populacija, zato što na Zemlji više nije mogla se živi i da se uzgajaju usevi. Oni imaju resursa u svom svemirskom brodu za tri planete koje trebaju posjetiti i oni su se odlučili za prvu planetu da bude planeta Miller, koja je bila najbliža crnoj rupi. Oni su orbitirali, znači, oko same crne rupe u svom svemirskom brodu, gde je vreme koje su oni provodili, znači jedan sat vremena, jedan sat kod njih, je trajao isto kao jedan sat na planeti Zemlji, ali kada su se spustili na planetu Miller, jedan sat tamo je trajao ekvivalentno 7 godina na planeti Zemlji, što je jedna fascinantna činjenica da su oni proveli samo malo više od jednog sata na toj planeti, a kada su se vratili sa svemirski brod, prošlo je mnogo vremena na planeti Zemlji. I ćerka glavnog junaka je za to vreme i odrasla i prošla kroz pubertet, dok je on samo provodio jedan sat na toj planeti Miller.
I to je ono zašto nam treba naučno objašnjenje.
Naučno sito.
Kako se drži ta ideja da na jednoj planeti jedan sat traje 7 zemaljskih godina?
To je jedan jako zanimljiv koncept, ali prvo da bismo došli do toga, da bismo razumeli kako to funkcioniše, moramo se pozabaviti rotacijom planeta oko nekih drugih objekata kao što su u našem sunčevom sistemu zvezda, sunce, ali u tom sistemu na planeta Miller rotira oko velike crne rupe Gargantua. Objekti velike mase, privlače se međusobnom gravitacijom. I recimo, zašto se onda Zemlja ne sudari sa Suncem ako je privlači tolika gravitacija, tolika sila? Pa odgovor je u rotaciji planeta oko masivnih objekata, što znači, ako planeta rotira oko Sunca, ona se svojom rotacijom, brzinom rotacije, odupire gravitaciji. E sada, što je bliža planeta tom masivnijem objektu, ona mora da rotira brže, da bi se oduprla veće sile gravitacije, jer sila gravitacije raste sa smanjenjem rastojanja između dva objekta. E sada, za isto rastojanje između dva objekta, što su objekti masivniji, onda je sila gravitacije veća. Kako je sila gravitacije veća za isto rastojanje, onda planete moraju rotirati većom brzinom. Zvezde imaju određenu masu, koja nije mala, nije zanemarljiva, ali u poređenju sa njima, crne rupe su mnogo masivnije, čak milijardu puta. Što znači da planeta Miller koja rotira oko crne rupe mora da rotira mnogo većom brzinom nego što rotira planeta Zemlja oko Sunca. U konkretnom poređenju, Zemlja rotira 30 km u sekundi brzinom oko Sunca, što je 0.01% brzina svetlosti, ali da bi se planeta Miller na kojoj su sletili naši junaci održala, da ne bi se sudarila i ušla u crnu rupu, ona mora da rotira čak 99% brzina svetlosti, što je približno 300.000 km u sekundi. Da bismo došli do koncepta proširenja vremena, što se naučno zove dilatacija vremena, moramo primeniti Einsteinovu teoriju relativnosti, koja kaže da što objekat brže se kreće, na njemu vreme sporije teče. Zemlja se ne kreće tolikom brzinom, čak 0.01% brzina svetlosti, što u kosmičkim razmerama je veoma sporo. vreme protiče normalno, to je naše vreme koje mi doživljavamo od kad smo se rodili, ali kada se objekat kao što je planeta Miller kreće brzinom koja je skoro brzina svetlosti, vreme na njoj protiče mnogo sporije. I zato jedan sat na toj planeti zapravo traje 7 godina na planeti Zemlji.
I kakve to mogućnosti pruža za naseljavanje planete Miller?
Pa mi ne bismo što se tiče vremena imali problem da naselimo, ali problem bi bio da državamo komunikaciju sa planetom Zemljom, junaci ili ljudi koji nasele planetu Miller. Kada bi hteli da komuniciraju sa planetom Zemljom, možda recimo za jedan ceo dan, sva njihova rodbina, svi koga poznaju bi već bili, da kažem, pokojni na planeti Zemlji. Prošlo bi dovoljno vremena da oni su svoj ceo život završili na planete Zemlji, dok su ovi proveli samo jedan dan. Naprimer, ako bismo razgovor započeli sa majkom tek rođene bebe i ćaskali, kao što inače imamo običaj, pola sata, mogli bismo da završimo taj razgovor i sa trogodišnjim detetom koje već uveliko govori. Tako da bi s te strane morala cela populacija da se preseli na planetu Miller da bi uopšte kontakti bili mogući. Svi oni koji su gledali film znaju da ovo sa vremenom kako protiče na planeti Miller nije razlog zašto ekipa filma nije odlučila da preseli čitavu populaciju sa planete Zemlje na planetu Miller, već zbog nekog drugog razloga, ali o tome ćemo neki drugi put pričati.
Fikcija kroz naučno sito.
Film Interstellar kroz naučno sito u emisiji Koraka nauci propustio je Miloš Grubor, student elektrotehnike.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Metal nikl, čedo je minerala kupernikla, kome su kumovali još saksonski rudari. Nazvali su ga bakarni đavo, jer, iako je bio crvene boje i ukazivao da je pun bakra, iz njega nisu mogli ništa da izvuku. Rođen je tek 1751. u laboratoriji švedskog hemičara Kronstada.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Geografija se nogama uči.
Verujem ja vama na reč, gospodine Cviću, ali ja više volim da sedim i da slušam.
Početkom februara, tokom jednog prepodneva koje je više ličilo na prolećno, Miloš, student biologije iz Sokobanje, pošao je sa mnom do vodopada Ripaljka. Mogla sam da biram. Magistralni put ili staza preko parka Borići, iznad dispanzera za bolesti pluća i srca i dalje obodom Ozrena uz reku do vodopada. Odabrala sam šetačku stazu jer sam se dobro opremila, ne samo stabilnim cipelama, nego i neophodnim znanjima o ovom kraju. Prethodne večeri čas mi je održao profesor geografije Mladen Antić, predsjednik planinarskog društva Oštra Čuka iz Sokobanje.
Geografija se nogama uči.
Ne zato što sam se umorila dok smo došli do ovde, nego zato što želim da iskoristim ovaj proplanak iznad bolnice za bolesti pluća i srca ovde iznad grada i bacim u pogled na okolne obronke, prosto da se upoznamo s planinama Sokobanjskog kraja.
Nalazimo se u naselju Čuka, oko 300 metara od Sokobanje. Sa naše leve strane nalazi se ogranci planine Ozren, a sa naše desne strane, odnosno sa druge strane, nalazi se planina Rtenj.
Naravno, ono što će svakog planinara da privuče je Rtenj. Ali imamo Ozren, imamo Devicu, Kastatac, Slemen, Bukovik i svaka po sebi je posebna. Što geološki, što se tiče svoje pozicije, pogleda, vrhova, što istorijskih znamenitosti, stvarno možete vidjeti raznolikost.
Kada je reč o Sokobanji, nekako svi prvo pomislimo na Ozren, pa da se upoznamo ovako kroz prozor.
Ozren kao planina se tu obiđe samo, kako da kažem, prizemno, vrhovi ostaju prazni, zato što sve te stvari i sve te atraktivnosti koje se nalaze na Ozrenu se nalaze nekako na njegovom rubu. Čak slobodno mogu reći da je Sokobanja više vezana za planinu Devicu nego za Ozren. To je najveća planina na teritoriji naše opštine. Ona negde zahvata pravac istok-zapad oko 25 do 30 km i ona nema karakterističan vrh, osim Oštre Čuke po kojoj se zove naše društvo. Ona predstavlja jedan krečnički plato. Ali vi kada se nađete na Devici, vi možete da vidite milion vrtača, milion uvala, milion klisura, pećina, ima dosta jama, takozvanih propasti kod nas, kojima nema dna, kako bi rekao narod. I ono po čemu je Devica karakteristična jeste po legendama.
Prema predanju, župan je bio sin vlasnika obližnjeg Vrmđanskog grada, dok je Lepterija bila ćerka vladara Sokograda.
Između moćnih velikaša, zapovednika Sokograda i Vrmčanskog grada, zapodenu se kavga i neprijateljstvo, koga ni rođaci, ni sluge, niti vojska nisu bili pošteđeni, nego su s mržnjom govorili jedni o drugima, a slučajne susrete pretvarali su u krvave okršaje. Dok su se očevi krvili oko poseda, u Sokogradu stasavala je u lepoticu zapovetnikova kći Lepterija, a u Vrmčanskom gradu je u stastitog momka izrastao župan, sin tamošnjeg zapovednika.
Međutim, Lepterija se zaljubi u župana.
Jedan slučajni susret bio je dovoljan da se dvoje mladih zaljubi i zaboravi i na poreklo i na vaspitanje. Zabrane i pretnje samovoljnih očeva, zaslepljenih mržnjom, nisu razdvojile ljubavnike. Ne videći drugi izlaz, Lepterija uvreba priliku i pobeže iz roditeljskog doma. Ljut, otac posla sluge i naredi im da je bez premišljanja ubiju, čim je ugledaju. Strele je sustigoše na jednoj livadi. Očajan, župan reši da okonča život, skočivši u najdublji vir reke Moravice. Sećanje na nesrećne ljubavnike narod je sačuvao u imenu proplanka Lepterija i Vira Župan.
I zato sad to mesto zove Župan, a Lepteriju je ubila vojska njenog oca kada je pobegla i to mesto se danas zove Lepterija.
Bliže istini ipak je druga priča koja objašnjava ime Sokobanjskog izletišta Lepterija. Ona podsjeća da je Soko grad podignut na ostacima rimske tvrđave. U rimsko doba među robovima u tim je krajevima bilo mnogo Grka. Proplanak nedaleko od utvrđenja na kome su se okupljali, željni slobodnog života, nazivali su Slobodište, a na grčkom sloboda se kaže Eleftherija.
Rubni delovi Device prema Sokobanji su također lepi vidikovci. Izletišta kao što su Lepterija, jedan od najlepših vidikovaca na Device je Golemi kamen. Sve te planine koje se nalaze oko nas su preko 1000 metara, tako da je Sokobanja kao u nekom lavoru i zato je Sokobanja dosta hladna. I mi Sokobanjci kada pratimo vremensku prognozu ne možemo da se oslonimo ni na Niš, ni na Zaječar, ni na jednu drugu teritoriju. Jednostavno, bit će onako kako nam planine kažu.
Device se nalazi iza Ozrena.
Device se nalazi iza Ozrena, ali nas sad zanima Ozren jer idemo do Ripaljke.
A Ripaljka se nalazi u podnožju planine Ozren.
Kojim putem? Ovim Popločanim da, ili ćemo ovim Livatskim zasad? Idemo, znači, Livatskim putem. Danas je zaista divan sunčan dan, pravi prolećni, bez obzira što je uveliko zima. I ovde više nema onog podmuklog leda na stazi, boga mi jedno tamo malo, ali on se bar vidi i topi se. Sad ću uskoro početi da se žalim kako je blato. Sam htjela da pitam veliki štrumfe, ima još mnogo, kad evo vidim putokaz Ripaljka, vodopad, 30 minuta. To znači još pola sata kroz ovaj šumarak i s vodom koja teče ispod nas. Ili to voda sa vodopada da, ili neka druga?
Da, to je voda koja dolazi sa vodopada. Ta rečica se zove Gradašnica. Kad budemo prolazili, vidjet ćemo taj izvor bele vode. Ova voda gde ćemo sada ići, jako je bogata mineralima i može naravno i da se pije.
Odlično. Ja sam od ovog dosadašnjeg puta prilično ožednela, tako da će mi voda itekako prijati. Evo izlazimo na sunce, zapravo ovaj puteljak je osunčan. E, sad počinjem da se žalim na blato.
Dakle, krećemo se obroncima Ozrena, kod ovog izvora bele vode, gde ja obično idem na teren, dakle, gde fotografišem zmije i ostale gmizavce i vodozemce.
Ovo je sunčana strana, pretpostavljam da je baš zato dobro mesto za njih.
Da, ova strana sa naše leve strane je sunčanija i tako da je ta strana najpogodnija za njihovu aktivnost u prirodi. Tako da ih najčešće srećem tu sa leve strane.
Jeste da su u zimskom snu, ali odoh ja na desnu stranu, a ti pređi na ovu svoju levu za svaki slučaj. Šalim se naravno, već se približavamo vodopadu da, i ova voda ispod nas se sve jasnije čuje. Na lokalitetu bela voda i zaista je bela ova voda koja izvira ovde ispod nas i sastaje se sa ovom rečicom koja dolazi od ozgo.
Rečica se zove Gradašnica i dolazi iz pravca Ripaljke.
Dozvoljeno je da se siđe i da se pije voda, s tim što ja mislim da to neću pokušati, s obzirom da je vlažno i klizavo, a nije baš toliko topao dan za kupanje.
Ono što je jako interesantno ovde, tokom leta, kada nastupa dehidratacija kod životinja koje se nalaze duboko u šumi, one silaze ovde i tu se često mogu videti lisice, srne, šakali, takođe i zmije se mogu videti. U ovom delu viđao sam lisice, viđao sam zečeve, kune, lasice, da, ovde sa leve strane, tu sam obično na tim stenama i tu obično fotografišem. Čak sam imao priliku da vidim i surog orla. Ovde se nalazi jedna populacija, dakle to su dva para surog orla koji se gnezde na planini Ozren.
Idemo dalje, odnosno idemo do vodopada. Najavljenih 30 minuta se produžilo jer nas dvoje svaki čas zastajemo i razgovaramo. Miloše, je li ovo Ripaljka?
Da, nalazimo se u blizini vodopada Ripaljka. Nalazi se pod kategorijom zaštićenih, strogo zaštićenih vodopada u Srbiji. Da, mi se trenutno nalazimo na glavi vodopada i sad ćemo sići dole. Spada u jedan od najviših vodopada u Srbiji.
Idemo da ga osmotrimo izbliza. Miloše, ovde postoji korpa za otpadke u kojoj ti sad možeš da baciš tu kesu u koju si sakupljao otpad dok smo dolazili. Ovde ima još zaljubljenika u prirodu, ali oni se drže ovog uređenijeg dela na vrhu vodopada, a mi silazimo stepenicama. Ovaj prilaz je uređen tako da je bezbedan, ali ipak ne štrči iz ostatka pejzaža. Sigurnosti radi moje, a i mog snimača, a i tebe koji koračaš predamnom, isključit ću snimanje i oslobodit ću obe ruke za silazak niz ove stepenice.
U ovom periodu je naročito lep zato što je sada njegov maksimum. Ripaljka je inače dobila naziv od glagola ripati, ko nas se ne kaže skakati nego ripati, i po tome je dobila naziv zato što tu voda ripa sa 17 metara, pravi jedan mali lonac i odatle kreće dalje. On ima sklop vodopada ukupne visine oko 43 metara. Posetioci mogu prvo da vide veliku ripaljku. Tu je mala ripaljka koja se nalazi neposredno iznad vodopada i ona ima negde oko 6 metara. I niz vodnje imate još jednu ripaljku koja nema ime, takođe jedan od tih većih vodopada na reci Gradašnici. Vodopad je interesantan zbog toga što je on usečen u steni koja se zove Bigar. Tako da možete vidjeti šupljikavu stenu oko vodopada u klisuri Gradašničke reke. U stvari, to je prava prirodna granica između dve planine, između Ozrena i Device.
Ovde u ovoj steni preko koje se spušta vodopad, eno, gore pored korenja ovog drveća što može da raste bez zemlje, samo oslanjajući se jednom stranom korenom na stenu. Dakle, pored tog samog korenja je nešto što liči na otvor pećine.
Da, ovde na ripaljci sa naše leve strane nalazi se jedan otvor. To je zapravo pećina, otvor je mali, a unutra je veliki prostor.
Jesi li ulazio?
Jesam. Ulazio sam dva, tri puta. Ono što je interesantno...
Izvini Miloše, u koje doba godine sad, čini mi se, ne bi bilo baš zgodno, klizavo je, je li možda bolje spuštiti se nekako od ozgo? Kako si ulazio?
Ja sam ulazio u proleće.
Geografija se nogama uči.
Korak ka nauci.
This suspense is killing me. I can't stand uncertainty.
tell me now, I've got to know whether you want me to stay or go. Love me or leave me and let me be lonely. You won't believe me, I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, but I don't want tomorrow. Have it today, give back tomorrow. My love is your love, there's no love for nobody.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Početkom 20. veka, dok su se metalurzi u Kanadi domišljali kako da razdvoje bakar i nikl, koji su se čvrsto držali zajedno u rudi, Ambrozu Monelu, predsjedniku Međunarodne komisije za nikl, sinulo je da uopšte ne moraju da ih razdvajaju. 1905. ideja je realizovana i pokazalo se da ova nezakonito rođena legura ima mnogo vrlina, visoku hemijsku postojanost, čvrstinu i plastičnost. Pukovnik Monel velikodušno joj je dao svoje prezime, pa je i danas poznata pod imenom Monel Metal. Ovo je Korak ka nauci.
Korak
ka nauci. Korak ka nauci.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Cogito ergo sum.
Molim?
Mislim.
Dakle, postojim. Da postojiš, vidim. A ovo drugo...
Prostite, gospodine mačku. Pera je malo zbunjen. Ja sam, priznajem.
Nešto, nešto. Dozvolite da se predstavim. Ja sam Kristijan Gustavson Mačak, matematičara i filozofa Renea Dekarta, koga sam malo čas citirao. Good dag, to je dobar dan.
Nije baš da sam stručan, ali sve mi se čini da je Descartes bio Francuz.
Oj, potpuno ste u pravu, ali posljednjih nekoliko mjeseci života Descartes je proveo u Švedskoj. Tako smo se i upoznali. Smatram to svojom srećom. I verujte, ni malo mi nije bilo teško da ga svako jutro u 5 sati po siči zimi pratim do dvora. Kraljica Kristina, koje su tada bile 23 godine, samo je tada imala vremena za časove filozofije. A ta zima beše baš žestoka. Jedna od najhladnijih u istoriji Švedske. Sećam se da je Descartes jednom napisao prijatelju: čini mi se da se čoveku ovde zimi misli smrzavaju baš kao i voda. Razboleo se, uskoro i umro, 11. februara 1650.
A, bolje da ništa ne pitam. Izgleda da smo opet upali u vremenski procep. Nego, misliš, a, jesi li ti nešto naučio uz Descartes i kraljicu?
pa nije tada baš bilo mnogo vremena za učenje, a saznao sam kasnije što o njemu. Na očev Nagor završio je pravo, onda stupio u vojsku kako bi mogao da putuje, ali i da se osami izučava matematiku i razmišlja o prirodi sveta. Posebno ga je zanimao odnos prostora i brojeva. Geometrija starogrčkih matematičara činila mu se nezgrapnom i nepreciznom. Svoje geometrijske uvide Dekart iskoristio kao osnovu za radove iz fizike. Bio je prvi koji je formulisao zakon o prelamanju svetlosti. Prvi je celovito objasnio fiziku duge.
Je li Dekart ostao u Švedskoj? Mislim, gdje je sahranjen?
Ko sad postavlja trivialna pitanja?
A pitanje je baš na mestu. Sahranjen je u Štokholmu, ali je kasnije prenet u Francusku. U stvari,
delimično.
Šta ti to znači?
Pa švedska vlada je zadržala njegovu lobanju.
Doduše, i ona je dopremljena u otadžbinu.
A, glava je važna. A, što bi Dekart rekao? Mislim, dakle, postojim.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Jedna od najvažnijih osobina zlata jeste njegova izuzetna hemijska stabilnost. Na njega ne deluju ni kiseline, ni alkalije. Samo grozna carska vodica, smesa azotne i sone kiseline, sposobna je da rastvori zlato. Ovu osobinu iskoristio je danski naučnik Niels Bohr, kada je pred hitlerovskom okupacijom morao da napusti Kopenhagen 1943. godine. Ne želeći da rizikuje i ponese zlatnu Nobelovu medalju na neizvesni put, poslužio se carskom vodicom, a retortu s rastvorom ćušnuo na skrovito mesto u laboratoriji. Kada se posle oslobođenja vratio, povratio je zlato iz rastvora i dao da mu se izlije nova medalja.
Bio je ovo Korak ka nauci. Nastavite sami da istražujete i uživajte. Prijatno.